підвищення професіоналізму, якості, моральності влади, так і протидії таким явищам, як корупція, безвідповідальність і інші. І це повинно бути зроблено дуже стислі терміни, бо мова йде про час, коли весь світ рухається вперед. І не може допускати, щоб зростала якісна дистанція між нами і світом, який навколо нас. І з точки зору конкурентної здатності економіки, і рівня демократичності суспільства.
Пане, наостанок, таке запитання. Я на початку програми сказала, що сьогодні засідає ЦВК, але питання остаточних результатів – це 51-ше питання на їхньому довгому списку різних справ, яких вони мають полагодити. Чому воно не є на першому плані?
Ви знаєте, я дуже стурбований тим, що сьогодні вже по деяким напрямам відбувається те, що я характеризую як не уже протидія влади і опозиції, а боротьба влади з власним народом. В першу чергу боротьба влади з правом людей на свободне волевиявлення. І оце неприпустимо. Не можна переступати цю межу. І я дуже стурбований тим, що вже в ході розвитку подій після 31 жовтня в державі штучно загострюється ситуація, протистояння, і це може мати дуже серйозні наслідки. І зараз ми працюємо не тільки над тим, щоб кінцевий результат виборів був визначений правом громадян на свободне волевиявлення, ми будемо працювати над тим, щоб ні в якому разі не допустити ні зриву виборів,
пане Кінах,
ні надзвичайного стану.
Та, якщо народ скаже так Ющенкові і ні Януковичу, що ви передбачаєте?
Я думаю, що коли народ...
І навпаки.
Народ скаже, да.
Якщо чесно скаже.
Да, да. Я думаю, що в цій ситуації всі повинні
знову буде переступлена ця межа, про яку ви говорите?
Виконувати волю народу. Ні, я думаю, що в разі вирішення питань на основі свободного волевиявлення громадян, в нас буде унікальний шанс зробити крок по консолідації суспільства. І зробити це цивілізованими методами, я впевнений, що це в нас одностайна думка, в тому числі з моїми соратниками і з Віктором Ющенко.
Дякую, пане Кінах. Це був Анатолій Кінах, кандидат у президенти, лідер партії промисловців і підприємців України, колишній прем'єр-міністр. І мені було дуже приємно з ним розмовляти. Дякую за участь у вечірній «Свободі». А попереду дискусія з Олександром Сугоняком, президентом Асоціації України українських банків. Пане Сугоняко, вітаю вас і дякую за те, що ви сьогодні до нас прийшли. У вашій праці ви намітили кілька речей, які є, так би мовити, глобальні у своєму баченні. Україну треба повернути в моральне русло, у владному бізнесовому середовищі, для якого сила знаходиться поза межами добра і зла, все ж таки домінує потяг українців до порядності і чесності. Цими постулатами давно живуть на Заході, але в посткомуністичній Україні вони ще не досягнуті. Влада використовує все, щоб осягнути перемогу. Для моралі місця немає. Криза українського суспільства – це перш за все криза совісті. Отже, трошки про це поговоримо. Чиєї совісті? Тобто совісті президента Кучми, моєї з вами совісті, чи взагалі совісті тих 48 мільйонів, які живуть сьогодні в Україні і поза?
Дякую,
межами.
Пані Ірина. Ви зразу задали найголовніше питання.
Так?
І, а відповідь, знаєте, я недавно в «Дзеркалі тижня» була стаття пані Оксани Покльовської, я отут цитату. Коли нація підпорядковує себе тиранічному режимові, вона поділяє з цим режимом спільну відповідальність за скоєні злочини. Це сказав Черчилль. Тобто ми мусимо говорити про нашу спільну відповідальність за те, що є. Дуже не хотілося б, щоб, грубо кажучи, вішали собак на там, президента тільки, чи кандидата від влади. Очевидно, що це наша спільна проблема. І в якійсь мірі ми можемо говорити, що ці вибори от на Заході, це вибір політичний. Я вибираю Керрі чи Буша. А у нас це не тільки вибір між Ющенко і Януковичем. Це вибір між
Це дві різні дороги.
Це подолання страху внутрішнього. Це і совість в якійсь мірі тут теж відіграє, тому що людина, яку примушують, залякують, взяли на гачок, заставляють її голосувати так, або заставляють таким чином підраховувати голоси. Тут, очевидно, працює фактор совісті. І він стосується багатьох людей. Більшість людей в Україні, я переконаний в тому, вибрали дорогу правди. А частина через страх, через те, що не зовсім подолали цей страх, людський страх, страх земний, то страх земний більше, ніж страх Божий, вони ще от в процесі. І от вивільнення від цього страху, це є і питання моралі, питання совісті так само. Якщо я подолав страх і прийшов, проголосував, так як нормально. Більше того, я ще й захищаю свою позицію. Прийшов о 8 годині вечора на свою дільницю, відстоюю свою позицію. Нормально. Якщо я, будучи членом комісії, відстоюю правдивість цих результатів, чи голова комісії до кінця стоїть, знаючи, що після того, як він прийме не те рішення і не виконує ту рознарядку, яку ми прислали, то по завершенню виборів, як, скажімо, от Віта Поштові, наприклад, тут під Києвом, то потім наїхала міліція і почали там розбиратися з цим головою сільради, що він робив колись як, через те, що процент не виконаний. От це тобто наші вибори відрізняються суттєво від звичайних виборів, скажімо, у Франції, в Німеччині чи ще десь. Тому що тут вибір моральний разом із вибором політичним.
В західних країнах, чи це в Європі, чи це в якихось інших країнах, це все відбувається майже на автопілоті. Там не йдеться про це, що хтось владу віддавати не хоче, він владу віддати мусить. От і все. Народ прийшов, проголосував, і ось... Так воно має бути. Чому це так нелегко приживається в Україні? Невже ж насправді ті люди, які при владі, хворіють цією владою, вони настільки стали владоманами, що це перетворилося на якийсь наркотик, і вони її віддати не хочуть?
Мені приємно чути ваш голос і те, що ви говорите.
Тепер відповідайте.
Знаєте, нам досталася посткомуністична влада. І ми маємо пам'ятати, базовий постулат – цель оправдывает средства. Раз. Морально все, що веде к победе коммунизма. Два. І ці люди, які прийшли, вони прийшли без будь-яких моральних табу. Пан Медведчук якось сказав, що ці люди не обтяжені виконанням 10 заповідей. Я не можу сказати про це, про західних політиків. Але про наших бізнесменів сам Медведчук так сказав. І от ця влада, яка прийшла, для якої дійсно сила стоїть поза мораллю.
Але, перепрошую, я вас на секундочку переб'ю, але вони прийшли з партійних рядів, вони прийшли з комсомольських рядів, де все ж таки була якась відповідальність, була якась дисципліна і були якісь закони, яких вони дотримувалися.
Закони, які диктувалися страхом втрати партійного квитка, ще чогось, але ніяк не моральними табу. Моральних табу не існувало.
Не було.
І от зараз наш народ каже, я хочу, щоб в моїй державі, народ український, були моральні табу. До речі, нам треба ще згадати про одну річ. Власне, що відбулося? Чому от є кандидат від опозиції, є Ющенко, якого хоче народ? Дуже багато хто не може зрозуміти цього факту. Адже він не агітував весь цей час. Навпаки, це ж не те, що от Гітлер, яка там пропаганда була геббельсівська, да? Це навішування, це маніпуляції і таке інше. Чи Ленін яким чином прийшов до влади. А тут нічого. Що зробив, що вдалося зробити уряду Ющенка? От є, якщо говорити суть цих виборів, у нас є дійсно лідер, є воля народу. І що зробив Ющенка? Він... коли він прийшов, він ліквідував найстрашніший гріх, який залишився ще з радянських часів і який продовжувався цією владою, вже українською. Це гріх, те, що називається, що вопіот к небу про отмщення. Це гріх невиплати зароблених грошей. І він це зробив щиро, сердечно, від душі, не через не плануючи нічого, він нічого іншого робити не міг. І це моментально віддалось в людських душах. І він уже...
Але тут їм підвищує зарплату і пенсії.
І не реагує.
Віктор Янукович.
Але це люди прекрасно розуміють, це подачка. І таким чином от, почули люди, що може бути моральність, може бути справедливість в цій державі, і вони саме цього хочуть. Власне кажучи, я хочу сказати, що український народ з цими виборами каже, ми хочемо, щоб влада була моральна. Це є факт. От, через те ми говоримо про моральність і про правду. І через те ця влада мусить піти, і вона піде. Їм нічого не залишається. Вони підуть. Хоча ми не маємо чекати від цієї добровільно влади морального поступку. Вона просто не здатна до морального поступку. Розумного ми можемо чекати. Вони мусять прорахувати, чим це може закінчитися для них. Чи не краще знайти шляхи, домовитися. Тому що, якщо вони підуть на конфронтацію, не можна поставити на коліна весь народ. Не можна в казарму, навіть не в казарму, в камеру загнати тюремну весь народ. Такого ніде не було і не буде.
Пане Сугуняк, ви почали з цитати Оксани Пахльовської, що народ, який підпорядковує себе під владу, це не зовсім повноцінний народ. От, як ви думаєте, чи український народ підпорядковує себе? Ось в день, чи у вечір президентських виборів в цій самій студії ми сиділи тут і дискутували з Оксаною Забужко. І вона констатувала, що ці вибори показали одну річ, що цей страх, про який ви також говорили, що він зникає. І може його і вже зовсім немає. Бо люди все ж таки дуже активно не лише голосували, але дбали про те, щоб їхні дані у виборчих списках були нормальними, стояли годинами в чергах перед територіальними виборчими комісіями, в судах, щоб їм були поновлені права голосу. Ось ви також у вашій статті дещо згадували про громадянське суспільство, де складові, які повинні, щоб воно справді розвивалося. Чи це не громадянська позиція? Це мій голос, і я буду голосувати.
Я підписуюсь під тим, що ви сказали, і можу тільки додати, що ці вибори... Це...
Перепрошую, і громадянське суспільство, яке, в принципі, росте самотужки.
Це вибори не є боротьба, скажімо, з Януковичем. По великому рахунку, суспільство там, чи його суперник, абсолютно ні. Це є боротьба з самим собою, виборця середнього українця. І якщо тільки цей українець поборе сам себе, тоді працює строчка з нашого гімну. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І не буде у нас цих суперників, вони нікуди не дінуться, вони підпорядкуються народу. Тобто народ мусить, кожна людина мусить зробити, перемогти сама, опанувати собою. Вона має стати особистістю, громадянином, не тільки з громадянською позицією, а вже і з громадянською дією. І я впевнений, що ми вже маємо позицію, ми її задемонстрували в першому турі, у другому турі буде дія. І це має бути дія ненасильна, моральна. Ми мусимо бути вище моральними за них і показати свою силу так, щоб вони прийняли те рішення, яке нам потрібне. І це буде зроблено. Угу. Я впевнений в цьому.
Пане Сугуняко, ваш попередник, який щойно покинув нашу студію, пан Кінах, пояснював своє рішення підтримувати Віктора Ющенка у другому турі тим, що ця президентська передвиборча кампанія перейшла цю межу, яку переходити не можна. Ви є банкіром. Це дуже конкретна професія. І що вас спонукало, власне, написати статтю, яка переповнена християнськими цитатами, моральними різними постулатами, які, в принципі, не мають місця у банківській діяльності?
Мають місце. От, знаєте, коли ця влада через державні органи, скажімо, Державна комісія по цінним паперам, суд один, другий, Шевченківський і Печерський приймають рішення проти українських громадян. Тобто, коли державний канал транслює неправдиву інформацію про абсолютно здоровий банк, і ця влада, намагаючись покарати, як кажуть, когось із засновників одного, робить крайніми, тобто люди страждають, майже 200 тисяч чоловік. Тобто ця влада не думає, вона не несе ніякої моральної відповідальності за те, що вона робить. Тобто перехід до моралі від будь-якої діяльності ви знайдете. Нам потрібні чесні засоби масової інформації. Якщо тільки вони не чесні, неправдиві, нема довіри. Нема довіри, нема банківської справи. Тобто ми виходимо на нормальне суспільство, де мораль на першому місці.
Дякую, пане Сугоняко. На жаль, більше часу немає. На цьому ми завершуємо вечірню свободі. Свободу. Гості передачі сьогодні були Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків і лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах. На черзі передача «Права людини. Українська реальність. Право громадян обирати владу шляхом справедливих виборів» – це тема цієї передачі. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі такі теми. Начальник Львівської обласної міліції радить ректорові вузу заспокоювати своїх політично активних студентів. Які порушення зафіксували спостерігачі на одній з виборчих дільниць Кіровограда? Харківського журналіста звільнили з роботи через відмову агітувати за кандидата від влади. Дунайський біосферний заповідник – порушення екологічних прав громадян. Львівські студенти вже другий тиждень чергують на барикаді, встановленій на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка. Вони протестують проти тиску силових відомств на активістів громадських молодіжних організацій. А тим часом начальник УМВС у Львівській області Олег Сало щотижня надсилає листи на ім'я ректора Львівського вузу Івана Вакарчука, у яких вимагає, цитую, усунути причини, які призводять до порушень громадського порядку з боку окремих представників студентської молоді Львівського національного університету. Кінець цитати. Тему продовжує Галина Терещук з Львова.
Копія кожного листа, який начальник УМВС у Львівській області Олег Сало насилає ректорові університету Іванові Вакарчуку, надходить і заступникові обласної адміністрації з гуманітарних питань Володимиру Геричу. На останнього й покладений обов'язок припинити в області студентські акції протесту. Але студенти на тиск влади відповідають лише масовими мітингами і страйками. Хоча до активістів молодіжних організацій застосовують інші методи. Невідомі особи скоюють на них напади на вулицях міста. Тим часом Центр громадських зв'язків Львівського національного університету імені Франка оприлюднив заяву, у якій спростовує інформацію, що на студентів чиниться і чинитиметься тиск за їхню громадянську позицію. Відтак, ректорат університету відповів начальникові УМВС у Львівській області на його подання. А у них Олег Сало, наприклад, повідомляє, що 8 жовтня уже вчетверте затримані студенти вузу. Головний міліціонер області перелічує усіх, вказуючи дати народження, адреси проживання, факультети, де навчаються затримані студенти. Інформує пан Сало, що молоді люди у невстановлених місцях розклеювали агітаційні листівки за Ющенка без зазначених вихідних даних. Активістка Фори Мирослава, студентка університету, інтерв'ю Радіо Свобода зазначила.
Наші листівки не несуть якоїсь агітації, це інформаційні листівки. Відповідно, на них таких даних немає.
Олег Сало вважає за необхідне, цитую, подання, щоби Іван Вакарчук провів упереджувально-профілактичну роботу серед своїх студентів з метою запобігання негативним тенденціям та забезпечення спокою у суспільстві. А про вжиті заходи, цитую, Олег Сало просить ректора повідомити начальникові УМВС Львівщини, тобто йому, Олегові Салу. Подання начальника УМВС днями було розглянуто на засіданні ректорату університету, на якому ухвалили заяву. У ній сказано, що жодного студента вузу не було відраховано з навчання за політичні переконання і участь в громадських організаціях. Керівництво університету поважає конституційні права студентів, зокрема право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, і дотримувалися своєї позиції не один раз і не зважаючи на будь-який тиск. І так буде далі, запевняє керівництво університету імені Івана Франка. Зазначу, що студенти університету – найактивніші учасники молодіжних протестів, і чимало з них належить до кампанії «Пора». Під час своїх акцій вони закликають міліцію бути з народом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Право громадян обирати владу шляхом справедливих і чесних виборів є засадничим у побудові демократичної держави та громадянського суспільства. Як показав перший тур президентських виборів в Україні, своє право обирати багатьом громадянам доводилося відстоювати, демонструючи свою громадянську позицію і мужність. Про це, зокрема, засвідчує і ситуація у 100-му територіальному виборчому округу міста Кіровограда, де громадяни стали на перепоні фальшуванням та маніпуляціям під час проведення виборів та підрахунку голосів. Тему досліджує наш кореспондент Микола Закалюжний.
Фрагментом того, що відбувалося на багатьох дільницях 100-го територіального виборчого округу у місті Кіровограді, може слугувати перебіг подій на 89-й виборчій дільниці, розповідає член дільничої виборчої комісії Олександр Циценко.
Приїжджають молоді люди на мікроавтобусі, виходять і голосують. Я одразу був зв'язався по телефонах, штаб «Наша Україна», журналісти, це представники ОБСЄ, спостерігачі, що вплинуло на сам візит цих людей. Масово вони почали розвіюватися, пішли.
Втім, окрім цієї групи гастролерів, було помічено і групу студентів, яку, за словами Олександра, також залучали до багаторазового голосування. А керівник цієї групи мав контакти із головою дільниці Оленою Тимофеєвою, яка є представницею у виборчій дільниці від кандидата у президенти Віктора Януковича.
Масовий приплив молодих людей, відомих і знайомих нашим спостерігачам. Це були студенти сусідньої дільниці. Була в приміщенні гуртожитку Національно-технічного університету, де є ректором Чорновол Михайло Іванович. Студенти голосували неодноразово. Переходили кілька разів, при цьому міняючи одяг. Ішли всі так масово до одного столу, який був найближчий до голови і секретаря виборчої дільниці.
Зрештою, це не єдині порушення, які зустрічалися під час проведення голосування і які в багатьох випадках вдалося припинити. Втім, чи не найвирішальнішим етапом був підрахунок голосів і збереження бюлетенів виборців, продовжує Олександр Циценко.
Спостерігачі наші помітили, що голова сідає в машину, яка за нею приїхала, і вона зникла з цієї дільниці. Захопивши з собою печатку дільниць, секретар і заступник голови почала мовчки збирати бюлетені, пораховані протоколи, документи. Ми не дали викрасти і винести бюлетені за межі дільниці. По всьому місту Кіровограду, як би не чинилися ці фальсифікації, підкупи, переміг з великим відривом Віктор Андрійович Ющенко.
Те, що переміг по округу Віктор Ющенко, і стало, на думку його команди, причиною того, що деякі чинні представники виборчої територіальної комісії відмовилися підписувати протокол за результатами виборів. Зараз апеляційний суд Кіровоградської області розглядає скарги довіреної особи Віктора Ющенка на дії членів територіальної виборчої комісії, а також прохання визнати результати голосування по округу дійсними. Позицію іншої сторони мені не пощастило з'ясувати. Після багаторазових намагань вдалося лишень поговорити з головним бухгалтером ТВК Ганною Бур'янською.
Не знаю, нікого немає. Вони зараз ніхто не чергує, ніде нічого. Це прийшли сюди та й пішли собі. Печать віддали мені. У нас голова подала відставку. ТВК ще нікого не затвердив.
Ситуацію, при якій деякі члени дільничих і територіальних виборчих комісій ігнорують свою роботу, представники опозиції вважають однією із виборчих технологій, яка покликана вкрасти голоси у Віктора Ющенка. Такі дії, на думку члена комітету виборців України Олександра Черненка, передбачають кримінальну відповідальність. Кандидат юридичних наук, народний депутат України Микола Катеринчук, переконаний, що існуюче законодавство має механізм протидії маніпуляціям і шахрайству на виборах та під час підрахунку голосів.
Там нема підстав, щоб визнати вибори недійсними. Щодо відсутності декількох членів чи пониження кворуму комісії, то є законні встановлена процедура, яка може бути використана щодо заміни таких людей. І тут обов'язок Центральної виборчої комісії оперативного, негайного, як написано в законі, реагування. Ми вже підготували заяву прокуратуру на порушення кримінальної справи по цьому випадку. Я думаю, що певні представники в комісіях задумуються, чи виконувати їм інструкції криміналітету, чи виконувати свої функційні обов'язки членів комісії.
Наскільки члени виборчих дільниць та територіальних комісій прислухаються до цих порад, покаже другий тур виборів, на яких громадянське суспільство триматиме екзамен на зрілість у відстоюванні свого права чесно вибирати владу. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Харківський журналіст, виконуючи обов'язки головного редактора інформаційної агенції «Статус-кво» Володимир Чистілін, відмовився виконувати вимогу директора агенції агітувати за кандидата у президенти Віктора Януковича. У день виборів 31 жовтня журналіста відсторонили від роботи, а на ранок 1 листопада він одержав наказ про звільнення з роботи, розповідає Вікторія Маренич з Харкова.
Володимир Чистілін, харківський журналіст, більше року працював у інформаційній агенції «Статус-кво» випусковим редактором. Протягом останніх кількох місяців виконуючим обов'язки головного редактора. За його словами, не мав зауважень щодо своєї роботи від керівництва. адже намагався бути об'єктивним у висвітленні подій. І за словами журналіста, ніколи і не думав, що через ту ж об'єктивність буде звільнений. Розповідає Володимир Чистілін.
Це почалося з політичного замовлення, щоб ми агітували за кандидата в президенти України Віктора Януковича. Нам було сказано, що ми повинні написати багато матеріалів про нього. За це нам казали, що заплатять гроші із штабу Януковича, членом якого був наш директор Гончаренко Сергій Миколаївич.
25 жовтня директор агенції викликав Чистіліна до себе і запропонував написати заяву про звільнення за власним бажанням, мотивуючи свої дії тим, що він, як головний редактор, не виконав завдання. Мало матеріалів про Януковича протягом жовтня з'явилося на сайті «Статус-кво». Чистілін писати заяву відмовився, мотивуючи невелику кількість матеріалів про Януковича актуальністю та об'єктивним ставлення до подій Харківщини. За словами журналіста, протягом жовтня «Статус-кво» дійсно багато дав інформації про цензуру і свободу слова на Харківщині, про політичні акції опозиції і значно менше про кандидатуру Віктора Януковича. Це, за словами Володимира Чистіліна, не сподобалося директорові, пану Гончаренку. За два дні до виборів, у п'ятницю, 29 жовтня, журналістові взагалі не надали можливості працювати. Чистілін продовжує.
Мені заблокували мобільний телефон, вихід в інтернет.
Тому, за словами журналіста, він, не маючи можливості спілкуватися телефонами, пішов на зустріч із керівником регіонального штабу нашої країни, щоб обговорити надання інформації до «Статус-кво» 31 жовтня. Повернувся в агенцію тільки через 3,5 години. 31 жовтня його взагалі не допустили до роботи, а 1 листопада, наприкінці робочого дня, ознайомили із наказом про звільнення від 29 жовтня за статтею 40 пунктом 4 Кодексу законів про працю – прогул, тобто відсутність на робочому місці більше 3 годин. Того ж дня на сайті «Статус-кво» з'явився відкритий лист директора агенції Сергія Гончаренка, в якому мовиться, цитую, «Чистілін одноосібно приймав рішення, які мали вплив на долю всього агентства. Йому злегка запаморочилася голова від влади, що він отримав в агентстві. В якийсь момент політичні вподобання почали брати верхи над професійною етикою». Кінець цитати. Ситуацію коментує Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Він отримав позбавлення праці тільки за те, що вона вважає, що вона мусить виконувати свій обов'язок професійний, сумлінно. Не може інформаційна агенція за когось агітувати взагалі. Це не є її завдання. Вона має інформувати, давати об'єктивну, неупереджену інформацію, що тих подій ще не поважить.
Сьогодні Володимир Чистілін готується у судовому порядку довести неправомірність дій директора агенції і відстояти своє право на роботу у «Статус-кво». Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Побудова Дунайського біосферного заповідника – зразок порушення цілої низки законодавчих правових документів, таких як Конституція України та Міжнародна Орхуська конвенція. Ці документи гарантують залучення громадськості до обговорення екологічних проєктів та інформування населення про можливі наслідки здійснення цих проєктів. На цьому наголошували експерти Всеукраїнського екологічного об'єднання Печеніги та Коаліції за дику природу на прес-конференції у Києві. З подробицями Богдана Костюк.
Печеніги процитували телеграми від міжнародної громадськості на захист Дунайського біосферного заповідника, через який пролягла нова судноплавна траса. Речник Держдепартаменту США Ерелі заявив, що Київ проігнорував застереження з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Румунії та міжнародних організацій щодо будівництва каналу. Порушенням прав міжнародної громадськості згідно з положеннями Орхуської конвенції назвав канцлер Німеччини Шредер приховування офіційним Києвом інформації про екологічні проблеми у заповіднику. Нагадаю, що Орхуська конвенція, ратифікована Верховною Радою України, гарантує громадянам право на життя у безпечному довкіллі. Офіційний Київ положень конвенції не виконав, стверджують українські екологи. Слово експертові Всеукраїнського екологічного центру та коаліції за дику природу Іванові Парнікозі.
Кожен з нас має право давати свої якісь пропозиції до планів, які розробляються. Жодні з цих планів і варіантів не були враховані. Тобто обіювався один єдиний проект, який фактично мав велику шкоду для навколишнього природного середовища і порушив закон України про природно-заповідний фонд, положення про Дунайський біосферний заповідник.
Влада, як стверджують Іван Парнікуза та його колеги, нехтує правами співгромадян, захищаючи свої бізнес-інтереси. І це при тому, що міжнародна громадськість засуджує офіційний Київ, який не бажає надати правдиву інформацію про ситуацію у Дунайському біосферному заповіднику після початку судноплавства на каналі, кажуть українські екологи. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Я, укладач та ведуча